Komið sælur og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum með bóði Egils gulléttul og Honky Tonk á Snorrabraut. Endilega kíkið á Honky Tonk, það ég sé það á laugardaginn 20. Vínplötu markaður pop-up, það á laugardaginn 20. Maggi, þú ert nú klárlega maður í eitthvað svoleiðis.
Heldur við það?
Hvað myndirðu kaupa á vínplötu markaði? Vínil, vínplötu.
Ég ætla bara að segja það. Ég ætla bara að velta fyrir mig, hvað ákvæsla segjulega að þú ætlar að fara í hérna vínplötu markaði?
Ég væri reynda
lítið fyrir það.
Er eitthvað duldar óskir
Já. Það var ég klárlega mættur.
Já, ekki. Það að ég held að það sé örugglega.
Hvað það, Ríó spýtvagonu? Hvað farir í?
Hvað farir í? Ég held ég myndi náttúrulega alltaf taka einhver 80s klassik, sko. Finn einhver góða smiðsvínil til dæmis. Það sé eitthvað sem er hundskemmtilegt, sko. Þannig að, já, myndum maður ekki fara þangað, ég myndi halda það.
Kíkja þangað og eins og segja Egils gull eru með okkur í þessu líka hérna stráka. Það var Brighton helgina pirrandi leikur þar, Liverpool fór áfram með deildabikarnum. Kíkjum að svo hann og svona hvaða framöndan í þeirri keppni og nóg að gera í deildinni stórar fréttir. Fréttir byrjar að koma svona af hinnum liðanum, ykkur fara hitna sæti og búa að reyka fyrstast í óran og fleiri þeimdur og svo það risa vika af Atlético Madrid á miðvikudaginn og vestam úti á sunnudaginn, mjög erfitt. Erfitt verkefni þar komum betur að því síðar en hérna strákar bara byrjum á ykkur. Maggi, þú ert náttúrulega, nú ert að koma úrslita stundjáður í formannsframbunum, við hvetjum náttúrulega, nýtum, kallast það miðstótt aðstöðu sinna, hvetjum alltaf kennar að vinna okkar, leikskóla, grunnskóla og fjörbrönd og hérna, Alla vinna okkur sem þekki eitthvað af þessum kennurum að hvernig þá til að kjósa Magnús, hvernig gerum við það Magnús í
kennara? Það fer einn á mínar síður að kv.is og hérna lætur leiða þess áfram með því. Og jú, þetta er bara gaman en það er líka óskaplega gaman að hérna fá að spjalla þessum Liverpool í kvöld. Það er alveg hérna, það er búið að mikið gaman að fara að flakka og fara með leiðin. Ég hérna beðið voða spektur þetta að heyri ykkur kallandi mínir og fá aðeins að leiða mér að tala fótbolta, það er hitt áhugamál, það er ekki áhugamál, meðan að vinna hann eitthvað kýpinn í Ástriða. Þannig að
það er bara hérna,
að ræði fótbolta í kvöld.
Þetta er eins og bara þingkosningarnir, þú ert með allt landið sem kjördæmi, ertu ekki búin að fara ringin nokkur neginn?
Ég vildi það, ég hefði getið komist aðeins meir og gert mér það, það eru dókslega gaman, hitta fólk og spela við það, mér finnst það ekki leiðilegt. Búin að læra það að vera með tvö eyru og einn mun sem maður skiptir málið þegar maður að gera eitthvað þannig að þetta er búið að vera mjög gaman.
Stundum finnst mér þú vera með eitt eyru og tvo munna sko.
Já, ég hef alveg heyrt þetta á þér og hérna, þetta er ráðlegging og leiðbenning sem ég fekk á sínum tíma, bara munna það. Það er ástæði fyrir maður með einn mun og tvö eyru og ég reyni eins og ég get að læra það.
Við þurfum að replacea þið með einum utanríkisráðherra og einum fyndnum manni til að
fylgjast með þessu. Já, það var, ég verð að segja, það var ekkit, ég treysti því að það er verið að segja að minnst okkur tveggja alvöru manna Maggi, mér sýndist þér drengindinn á að hérna, gera þetta vel, ég reyndar ekki að hlusta á annað þáttir þetta, ég ætla að gera það að vera aðeins hægir stum í fyrinu. En ég hérna treysti Gulla og Svenna að vera fyrir að hérna að minnsta ákvæmstu vera jafnkvöður ég saman, ég trúi kjöröldur þegar við staðið sér sko. Það er bara alveg og gott að geta kalla til höfðingja þegar við þurfum, það er frá.
En ef allir púlarar, kennara púlarar eru að fara að kjósa þig, þá fyrir aðkvæða frá heimi yfirvinda.
Já, við treystum á það, það er bara alveg algjörlega ljóst að hérna heimir hlýtur að eldast þig það og ég erum kannski að ég voru í sjónvarpinu í dag, ég glemdi nú að sem við að vera það, ég myndi kjósa leifumannin og hann myndi kjósa mig sko, það væri kannski einfaldast og best. En það er vissulega vel skipað til verka að hérna vera með annars vegar eitthvað sem maður skrifar á þessa síðu og hins vegar með ristur á leifumannin í frambúið, þannig að það er alveg 50% líkur á því allavega að vera leifumannin við hérna í þessu sæti þegar það er þessu kemur, það er klart.
Algjörlega.
Já,
svolítið. Að við verum að byrja því.
Það er bara að klaka vatni, ég hef ekki gott að vera
byrja. Egilskullstund.
Steini, það er aðeins þörf á því eftir helgina. Brighton var, þetta er nú eitt mest pirrandi leikur tímabilsins, en þetta er líki fjórða skiptið af tímabili sem að Liverpool er missanir tveggja marka forystu. Það er nú bara að fara að verða svolítið alvarlegt og tveira þessu leikir með nú Brentford og Brighton.
Já, sem að bæði lið svona eru bara skrambi segli. hérna við aðeins tökum fótinn af bensíngjöfunni í þessum leikjum og sínum ákveðin einbendingaskort þarna í og rúmlega einbendingaskort seinni hálfleikur hjá okkur var bara afspilnu dapur og hérna en jú þetta eru ákveðnar svona viðvörunarbjöllur í gangi en mér finnst þú samt heilt yfir svona þegar maður að lesa internetið og svona að Húlarar eru ansi fljótir í svartsýnni skýrin. Við skulum ekki gleyma því að við erum 22 leiki tablusir í öllum keppnum núna og við gerðum jú eitt jafntöflu og áttum einn afspynduslagan hálfleik og þetta er ekki allt bara svartnætti. Við erum búin að vera að horfa upp á þetta lið alveg stórkostlegt viku eftir viku eftir viku eftir viku og það komir ekki þá óvart að það skildi koma einhver smá slæmur kafli og vonandi er það bara þetta jafntefli og bara áfram með smjöri það við erum þremur stíðum eftir toppliðinu sem er á miklu rönni og það ég bara þessi leikur bara var eins og hann var og við fyrir kannski betur yfir hvað var það sem var að klikka í þessu leik.
Það svolítið ekki, eins og við höfðum ákjöf fyrir síðast tímabil, það ágerði þér rauninni allt saman að mér finnst svona, finnst við vera að lenda full mikið í því sem við vorum að hafa mestar ágjör af fyrir þetta tímabil líka, sérstaklega þá varandi þetta bíómiðjunni þó að við séum reyndar ennþá að sleppa held ég við svona mestu leiti við season ending meiðslinn, þetta er farið að býta og þetta beit, mér fannst þetta höfuð ástæðan og nokkuð augljóslega fyrir því þetta beit núna melgina sem dæmi.
Já, ég samanlega því, ég hérna, við kannski förum nú kannski betri við gang leiks og svo eftir en mér finnst að það er engin spurning að við erum að hérna búa til svona, hvað ég var að segja, við erum að búa til svona, þetta er pínu heima gert vandamál að vera á þeim staðnum að hérna vera ekki betur skipaðir, ég er náttúrulega neita að trúa því að við séu lendum í því að hérna því við vorum í fyrir að taka gambúl með það að replace að geta Jan Lovren og hérna sátum uppi með það að það virkilega lítur þannig út núna að það er svo ákvörðun að skipta ekki inn miðjumanni í anda Gini Vínaldum sé að sitja svolítið með okkur því að veist, ég held að það sé kannski vandamálið að í það af þeim leikmönnum sem eru heilir í þessu miðjulið okkur núna sem við hefnum að keita sér vonandi ekki rosalega lengi burtu en hinir svo Thiago og Fabinho og Milner eru kannski allt svona miðjumenn sem að geta til dæmis leist pressuna betur heldur bæði Ox og Curtis Jones sem voru náttúrulega alveg ömurlegir í þeim hluta leiksins í leiknum við fyrir kannski betur í það eftir þannig að það er náttúrulega bara algjörlega bara óhugsandi ömur ef að það verður í rauninni að við förum að klúra fleiri leikjum eins og við klúðruðum þessum, þetta var ekkit annað en klúður, Liverpool 2 leifur ánfylgdið til 25 mínútur, það er skildur sigur og Brighton var fyrir sem skildur sigur og fyrsta hálftíman þá sást alveg munurinn á þessum liðum, en svo bara missa menn taktinn og það kemur ekkit bara út af því að þessi slakir leikmenn endilega, þetta er bara leikmenn sem maður geta ekki lest þessi hlutverk sem er átt að vera að gera og það er auðvitað bara stress og auðvitað er það alveg þannig, við erum að fara inn í til dæmis tvo leiki við erum alltaf vorum að spila við liði ágætis formið þó og sitt ég að við gerum sannlega sniður og það síðustum fjöld og svo erum við hörku liði næstu helgi og horfðu á Vestam, að það vilja ekki er og það er náttúrulega mikil einföldun að það fara að tala um þetta rauðarspjald því að Vestam voru bara drullu sterkir og eru bara með alveg að mínu viti feikilega öflugt lið sem að tapleikirnir hafa ekki verið sankjarni hjá þeim og svo erum við að fara Arsenal sem er ósigrað í átta þannig að við megum ekkit við því að vera að reyna að púsla saman einhverju miðju hjá okkur því það er auðvitað það sem mér fannst kannski við förum í leikinu eftir klárlega sjást því sem setniháleik að miðjan varnarlega var alveg hróðaleg og það er auðvitað í liði sem er að pressa þá náttúrulega ef að tveir leikmenn og auðvitað kannski fleiri sem spila ekki vel en tveir leikmenn
ég veist bara alls ekki skilja Henderson út úr þessu hann átti
Henderson var fínn í þessu leikum hausverkurinn þarna er það að eins og Klopp var að tala um eftir leikina þetta body language og þú bara þessi tveir þarna inn á miðjunni sem að bara leistu hlutverki tökvartist þjóðans aldrei Oxlade kemur sprakt inn á en það að vera með tvo farþeg á miðjunni er náttúrulega bara því miður ekki hægt og ég held að ef við hefum haft annar þeirra inn á ég held að gætu gert þetta með annar þeirra þeir eru alltaf sóknar típur báðir og með einhvern svona box to box miðjumann með þeir þá gætu þeir verið að gera ýmislegt en ég meina þú veist mér finnst alltaf hana mér finnst fulla ástæða að taka Henderson út úr þessari jöfnu mér finnst hann fæði skora fallegt mark og það er hann sem
gert
að sópa upp eftir þá en hérna en hættan er auðvitað svo við kannski förum gang leiksins eftir en hættan er auðvitað svo að þessi meiðslapjastur okkar það er látt í Milner skiltmanni og Fabinho náttúrulega er bara svolítið að fá Matip syndrómin að hann missir 4-5 leiki beitt reglulegu tímabilið og það er að gerast aftur og enn núna og það er auðvitað pínu stress að það sé þannig Thiago hefur aldrei náð löngu tímabilið á Liverpool þannig að ég ætla alveg að viðkenna það ég er skítstressaður yfir því hversu þunnið við erum á miðinni og svona, pínu skuggar af æfintirinni fyrir að fara að gera vartir sig þó að ég sé alls ekki að segja það sé að komið ánga þá sér maður ekki alveg hvernig maður ætla að fara í gegnum þessa næstu tvoleikillins í vikunni með þessa þrjá heila miðum en ég held það verið bara brass
Steini, þetta var flott byrjun af leiknum og sko 2-0 eftir ykkur 24 myndur og skorar á þriðja markið ekki að mótmæli þá tekið af en það var, skilur, það var ekkert langt frá því að það myndi standa þannig að heldur við séum líka að sjá eitthvað hérna, væru kjært koma í liði þeir svona þetta ekki fyrst skipt sem þetta gera það undir lok fyrirhálags sérstaklega það ofmetnast
mér fannst við vera bara svona detta í hlutlausan gír og erum sammála Magga og ég skil ekki alveg viðbragðsskortin hjá Klopp á línunni af því að menn eins og Curtis, þetta er ungu strákur og við vitum það öll að svona strákar geta átt upp og niður leiki og þarna var bara stór niður leikur hjá honum og bara ég ætla ekki að fara að hengja hann á hérna, út á snúru út á því þetta bara getur alveg gerst en ég skil ekki alveg akkur Klopp var ekki búin að bregðast við þessu því að þetta var alveg deginn og ljósan, það var ekkert cover í honum og það var engin ákefð eða pressa í einu en einu og Þó að við séum með þunnskipaða miðju að ég hefði til dæmis vilja bara sjá Minamino og jafnvel koma hann inn miklu fyrr. Hann er hérna ekki líkamlega sterkur en hann er þó allan á ferðin allan tíman og hérna getur sett í pressu. Síðan vorum við bara að horfa á leikinn menn. Hvað er Andy Robertson að gera þarna þegar hann er að spila menn rétt stæð upp á fleiri metrar vörnir búin að stíga upp og hann ríkur þarna inn í einskismanns land og gerir mannin rétta það var Robbo er bara búin alls ekki búin að vera öflugur undanfærið og hérna þetta var alveg hróðaleg framistaði í honum líka en ég er ekkit eins og ég sagði það ég er ekkit að fara í eitthvað svartnætti út af þessu leik og ég gegnum tíðina þá hafa þessi drengir lært af mistökum og við erum að fara að fá Fabinho tilbaka núna, við erum að fá Thiago tilbaka vonandi Nabi Keita ekki lengi frá Milner örgulega fráfram við næsta landslið þannig að við eigum alveg lappir klárar í þetta og bara strax í næsta leik held ég að verðum búin að sjá eitthvað að þessum líkil miðjum verðum okkar fara að stíga tilbaka, þeir eru búin að vera núna í nokkra daga í rauð í full training hann þegar við ferum að sjá það í liðið aftur
Ég var alveg til að endurtaka umræðina sem var í síðast og þetta þetta skipti ekki svo miklu máli til þessum stjúpi miðjum verðin, ég var alveg til að taka hann að harkalega með það, mér varst það í þessum leik mér varst þetta sérstaklega að fara suðu fyrir ekki kannski alveg svo skot en mjög fljótlega eftir að við missum Keita út, það er áfall bæði fyrir taktísk upplegg á leiknum og eins bara að þessi miðja, ég vil ekki sjá hana aftur nokkuð tíman í þessari mynd en hérna, við erum þarna líka komnir með síðustu kostina, það voru bara þrír heilir miðjumenn eftir í liðina, þetta er alltaf gengur ekki, þetta sé nú myndir hérna á Twitter sem er nú jákvætt að Harfi Ellot er alltaf svona farin að stíga eins upp í æfingaprógraminu þannig að vonandi þetta er eitthvað sem er ekki alveg hann eða næsta tímabil sé líka sko tæft en hérna ekki að við búast úr honum ekki fyrir áramót og örgulega ekki mikið ekki strax eftir árum og teltur en hérna þarna finnst mér að tapast og þessi klukkutími sem að Liverpool á þú veist, þetta eru með fullri virðingu þó við séum ósættu við mannafla þá er þetta alveg þannig gæði við eigum ekki að sjá svona hörmung í heilan klukkutíma og eins og steini kemur inn á Maggi að þessi hérna þetta viðbrað virkaði einhvern veginn allt og lítið og mér fannst það sem ég gagnrýni mest og það sem hendi svona alls ekkert vera betri en að koma neitt betur út úr því í restina mér fannst miðjan vera bara einhvern veginn óra fjarri og engi á henn að tengja varnendur þetta var svona svolítið eins og Liverpool væri eins og ykkur orðaði að væri sko að reyna að sækja eftir að tapa fyrirleiknum 3-0 sko. Þeir bara gjössalega gátu ekki haldið holning og pakkað og lokað þessum leikirinnunum með neinum samfærandi hætti. Kannski var þetta mark í lok fyrirháleiks alveg eins mikið kjaftsök á vondum tíma sem við gátum fundið, ég veit ekki hvort það sé einhver faktor í því, við erum alltaf líka skorum 3-1 og fáum það dæmt af, náum aftur 3-1 og fáum það dæmt af og svona til að auka pyrringin alveg tvöfald sko.
Já, ég hérna að sko, það sem ég fannst alltaf þessi breyting klopp í hálfleik bara einfaldlega mistóst til dæmis, 4-4-2 hugmyndir sem ég fannst reyndar aldrei ná sér í flugvegna, þess að Brighton var alltaf bara með boltan, mér meina í seinni hálfleikinu þar sem við vorum
já,
með bolta.
Já, og yfirmann okkur miðjunni.
Já, voru yfirmann okkur miðjunni allan tíman og ég segi alveg svo steini að svo kannski eins og við vorum að ræðum og þráðinum okkar þegar vorum leikmann sem er gjörsamlega út úr leiknum og þannig að kannski fúlta kippa sko oks kannski út af aftur ekki það hann mátti alveg fara út af mínu vegna en það að vera með leikmann inn á vellinu sem að var í niðurtúr, ég segi alveg svo steini ég ekki búin að afskrifa hann strákan hefur alveg bara átt flotta kappan á milli en Curtis Jones náttúrulega var og það er svo sem fari yfir það menn fari yfir á Liverpool CTV og Neil Möller sem var að fara í gegnum það hversu einfalt var hjá Brighton að spila boltanum í gegnum miðuna hjá okkur og hversu það hefur verið náttúrulega ekki verið vandinn í gegnum tíðin og það var náttúrulega bara meðal annars vegna þess að okkar ágæti vinur Adam Lallana var að hlaupa í dýpinu og að því menn vorum að tala Bissouma að þessi ágæti McAllister sem kom inn á hann var náttúrulega við réðum ekkert við hann og hans yfirferðin á miðinu og það var náttúrulega bara vegna þess að hann gat hlaupið þegar tildurlega laus þegar voru bara 2-2 inn á miðinu hvernig stendur á því að Klopp bregst ekki við því finnst mér bara eiginlega vera þessi eðlis að við þurfum bara að fá númer í honum og heyra eins í honum vegna þess að þetta við gerst alveg áður að það kemur ekki breyting fyrir enn á 77. mínútu og ég hérna ég leik það sem að einhvern veginn ekkert er í gangi og þá óskaplega ósangjant fyrir Diogo Jota að koma inn á í þann leik á þeim tímapunkti til þess að lenda í því nákvæmlega sama að uppleiki var einhvern veginn ekkert við vitum þá náttúrulega Klopp fyrir aldrei í þryggjamannavörn hann hefur aldrei gert það held ég bara ekki sem ég veit til að svo glatt í þessum Liverpool leiki sem hann hefur komið en þegar þú ert eins og þarna var komið klárlega búin að tapa baráttunni í það sem var að gerast og leikplanið er orðið leikplan Brighton og þeir við sko missum markarna sem er dæmt af rangstöðu og þeir skora rangstöðu mark sem er bara jafn nálægt í þessu við að græða þá eru klárlega þeir sem eru með völdin þá vil ég sjá menn fara í meiri einhverja lausnarleiti til ég sammála steinaði því ég held að mínu hefði hugsanlega geta verið einhvers konar breyting og þá jafnvel að taka þess vegna manni út af og spila bara einhver afbrigði af miðju sem var það bara með Sala og Firmino sko fram þá var svolítið verið að hlæja að Sala í þessum leik og Brighton með eitthvað ægilega flott dæmi það að einhver hefði verið með hann í vasanum en ég finnst þetta einfalt mál boltinn fór aldrei heldur fram á þessa leikmenn fyrsta hálftíman þá var pressan okkar alveg geggjuð og Brighton fjandi heppnir að bóttin fyrir hendina manni því að við vorum búin að gegnum tíðin að 30 mínútur búin að virkilega að leysa niður um þá en svo bara verður þetta svo einfalt þeir senda bara bóttinna miðið þar sem við erum alltaf bara laus með lausa menn og þá hægt rólega að drauga okkur aftar og fengum við sókn eftir við skoruðum því að markið ég man ekki eftir því og þá var það yfirleitt þannig að bóttin var fleittur milli miðjumannana eða aftur á varnamennum þannig að Brighton var alveg búið að tvítekka alla sóknarmennum okkar þannig að þetta var svo augljóst mál að þessi tilhörinu eitthvað 4-4-2 og eitthvað svoleiðis virkaði bara alls ekki og þá er það því miður þar sem að ég leiði mig stundum að pyrra mig á Klopp með þau þetta hefur verið stundum gengið við skulum ekki líta það með því við skorum aðeins á mörk í lokin En við vorum ekki líklegir, ég hefst að þó við höfum spilað til klítur klukkan 10 um kvöldið með þetta þessu uppsetningu, það hefði bara ekkert skorað því, við vorum ekki eins og nálægt ég eru líklegir til þess.
En vonandi verður þetta til þess núna áramótin að við séum með eitthvað plan að bæta við miðjumennin svo var nú líklega ykkur leiti hugmynd í sumar en þú veist, Ox, hann er bara, við verðum að fara að afskrifa hans sem miðjumann, Keita er líka hægt að treysta á við erum búin að búið að full reyna þetta þó eins og spennandi að nú er þegar hann spilar, þá gerist þetta bara alltaf, hann hefur ekki skrokkið þetta og Milner er náttúrulega verið líka að vera, hann er bara 36 og alltaf sé ekki samningunum búin í sumar, það Þetta þyrfti bara að fara hérna leysast sem allra fyrst en aðeins steinni áru ljúkum við þennan leika. Það verðum við nú líka svolítið að gefa þessu brætonliði kredit. Þetta er að verða helvítið bókilið fyrir Liverpool-reitar, þessi þriðileikur röð sem við tökum við á aðeins að vinna en ef þú berðu bara saman við mótherna í síðasta leik hjá Liverpool, í deildarleik þar að segja, þá virkaði þetta helvítið mikið meira samfærandu og þetta er ekki fyrsta skipti við erum að segja þetta
Alls ekki Potter. Og það ekki þetta ástæðu lausu að Klopp var að mæra Potter alveg bara upp úr skíunum fyrir leik af því að þetta bara þræl öflugt og skemmtilegt lið þetta brætónlið og þetta er engin börnleg fótbolti sem þeir eru að spila þeir eru bara vel spilandi lið sem með bara ágætis pressu og þeir eru bara á þeim stað sem þeir eru bara út af verleikum og tímabilið svo í fyrra hjá þeim var þá voru þeir að skapa sér alveg fullt að færi með þeim bara komið boltanum ekki netið en það ekki
hann er komið núna miklu meira í umræðina það alltaf verða komnar fara að hitna sætið á ansi mörgum stjórum og hann að verða ansi ofalega á lista að þetta nafn, heldur þetta sé kannski eitthvað nýr Eddie Howe frasið þar eða þetta sé eitthvað sem við sjáum fyrir okkur í alvörunni alvörunni verða stjóra í svolega sliðmúta því að náttúrulega líka þessi leið sem hann er farin ekkert lítið heillandi til dæmis það sem að gerði Svíþjóð er raunni fáránlega stórt afrek þó að vera sig á litlum
algjörlega litlum og hann er bara búin að vera sína sig og sanna og alltaf að taka næsta skref upp á við þannig að bara alveg eins og Klopp sagði í byrjun hann bara mikla verðingu fyrir bara hvernig hugmyndafræði hann er með og hvernig hann kemur þessari hugmyndafræði af því að það geta allir átt ykkur á hugmyndafræði en síðan bara hvernig þú kemur inn í aksjón inn í liði það aftur á móti oft erfiðara mál og hann að gera það bara frábærlega og þetta brætónlið bara vekur virkilega verðskuld og athygli og bara það hefur verið fínt að þeir hefur gert það án þess að ná ég stig en það erfitt að breyta því núna en ég
Já.
Við Maggi erum búin að vera ósammála síðustu ár með þetta brætónlið ég alveg bara mjög hrifin af þessu liði og
Já, ég er skítrættu við svona Breton, svona fótbolti sem Breton spila ef það hjá liðið með miklu betri markaðsku heldur þetta það að segja.
Og ég ætla kannski ekki endilega, þetta sé eftir að endilega ósammála því að þetta var fínt, en aftur á móti náttúrulega horfði ég á Breton ekki eiga sko blautan
breytan. Ég ósammála því, algjörlega ósammála því, þetta var smá kaplu og ég meina Klopp fór yfir þann leik líka í viðtölum að skorlæni þar sagði ekki allt um hvernig sá leikur var
sko, ef að Liverpool hefði bara klárað leikinn á planin okkar, þá sást fyrsta hálftíman gæða munurinn á svo liðin það er bara þannig ég meina, Brighton er bara eins og mörg önnu liðið þar er deilt ágætis lið og getur vel verið að þeir verið spurningarnir og finnir út úr því en umtalið þá versus til dæmis vestamliðið sem að ég held að sé til dæmis klárlega í möguleika að vera alvöru spútninglið sem er bara betur skipað og öðrum stað, við skulum bara sjá hvernig veturinn líður, það eru klárlega flotti leikmenn í svo brætunliði og það eru klárlega leikmenn sem að eru spennandi en að til dæmis fyrst mér markmörður er bara hundlíðilegur, ég segi það nú bara upp á og það eru klárlega lapsar í þessu liði sem við sýndum fram á ef að við hefum skorað þetta þriðja mark þá vonandi hefðu bara tekið aðra 5-6-0 stefnu, aftur á móti það sem að gerist er það að þeir fá að spila þetta uppleg sem að hann hefur náð að koma upp sem að er alveg bara, tek það ekki dáðan, mér sammála því að hann er með plan og hann exekútar það plan ágætlega en aftur á móti var það bara þannig að þegar áður en að þetta þriðja mark er tekið af hjá okkur og þetta mark sem er alveg svona ánáttúrulega þetta er bara vinur minn í markinu hefur ekki sofið þannig nóttina, það er að fara þetta mark á sig hvort sem hann átti að vera með húu eða hvað það var það var ömurulegt að manni upp á þessa hæða að fá á sig eitthvað sviðbolta langt utan við teginn að þá vorum við bara að sjá fram á það að geta bara gert það sem við eigum að gera gegn þessu liði, við eigum bara að taka þetta lið og skóla það til bara algjörlega en aftur á móti, þú veist, þá bara er planið klart og hann það er alveg sýnt og klart og það sást alveg að þegar við vorum með okkar orku og við vorum að spila þann fótbolta sem við höfum verið að gera móti til dæmis United og Watford þá fórum við á þennan stað en svo exekutum við ekki okkar plan þannig að ég, þessi leikur snýstum það að við exekutum ekki okkar plan ég, hérna, það var það sem gerðist og hérna við þurfum að læra því, því ég, við kennum það alveg sem ég kannski skrifaði hann og þráðin okkar í gær að við erum búin að spila 5 leiki við liðin sem er í topp 11 við erum búin að vinna 1 reyndar að helviti skemmtina sigurleik svo erum búin að gera 4 jafntefli og það er því að við erum með 7 stig úr þessum 5 leikjum við topp 11 en við erum hins að með 15 stig á móti liðum sem hafa náttúrulega bara verið í frjálsu falli ekki geta neitt og bara núna næstu 2 leikir þá bara ætlast ég til þess að mitt lið bara taki 60 út úr þeim leikjum og sýni það að við séum að þeim gæðum að við tökum þessi sterkara liði deildin og snýtuðum ekki bara að næstu liðanum og liði í svona tætlum eins og United er. Þannig að það er bara það er challenge eftir leikinni á móti Brighton það að Liverpool rísa upp og hérna taki bara alvöru verkefni næstu viku og svo eftir eftir þetta landsleikjahlé og bara fari aftur á fulla ferð upp. Þetta voru vond stig að tapa. Brentford voru alveg vond stig að tapa og sitt í heima vond stig að tapa en það að missa niður tvönuleik og heimavalli eru bara mjög vond stig í þessari baráttu.
Og fjórða skipti líka tímabilinu sem er ekki orðið gamalt, það er heldur vond, en við erum líka áður við förum að kreifast ykkur mikið stöðuleika og við erum nú að byrja þetta við elita tímabilinu sem ekki gleyma því, þá verðum við að fá meira frá Fabinho og Thiago og hans að keita þetta, menn verða að vera heilir meira heldur en þeir eru og við vonandi erum að fara farin í það stiga. Það liðið verður óstöðust þegar við erum að ringla svona rosalega með miðjuna og hvað þá erum að fara að spila leikið. Þegar Curtis Jones fara að spila þetta í þriðja leikinn einni viku og hann bara er ekkit komin þangað að ráða við það. Hann getur verið frábær næsta leik en hann getur svo, hann er bara tvítugur, hann getur ennþá tekið svona leikið þar sem hann er bara ekki að standa sig og hvað þá ef hann er með ox sem hann hefur líklega aldrei spilað með hann einu viti áður en hérna og ekki komverið af til dæmis Fabinho en þetta... Shit happens, við erum ekki að dvelja neitt mikið leikur við það og talandi að shit happens steini þá hérna Tottenham búið að taka í gikkinu og það sástu bara á þessum leika, það var eitthvað mikið af og stuðnismenn liðsins voru alls ekki með Nuno og hérna ég held að hann greiði sinni svolítið fórtanlega býð þessu til það tók nú einhverja 4 mánuði að ráðan og þeir eru búin að reka hann á 4 mánuðum og veist, maður horfi bara á Daniel Levy, sviðsljósi leitir að beina svolítið að honum út af því að mikið óskaplega virkar það þannig að Pochettino let hann líta út sem ykkur snilling út af því að þú horfir á svo þjálfara ráðningar hans bara gegnum tíðina hjá Tottenham þá er þetta nú engin sigurganga í mannaráningu þar þó hann hafi byggt lið nokkuð vel upp þannig sem og þessi völlur er spennandi, það er margt spennandi við Tottenham og þeir eru að fara að fá spennandi stjóra en tökum það síðar en sviðsljósið eða þú verður frá sjónarhóli stuðningsmanna þeirra hlýtur að vera á bæðir alltaf dæni lífi og hvað þá þennan eiganda sem enn og eitt svo ríkast í boltanum
meina, og það er algjör undantekning en ekki regla að hann hitti á stjóra og það var alveg ég fannst alveg ótrúlega fljótt sem að hann hérna losaði sig við Pochettino sem var búin að gera frábæra hluti þarna og var búin að umbreyta þessu Tottenham liði úr svona wannabe liði og yfir í einhverju sem voru tala bara fast í topp 4 sem lið og þeir eru ekkert búin að vera að þurfa að selja stærstu stjörnunar sína núna síðustu ára milli tímabila. Þetta er bara, það er bara stjörnuna vandi þarna sem er búin að vera alveg grasarandi.
Eitt er að rekansteini eða losa sig við Pochettino sem var nú nógu vitlega að manni fannst en svo er það líka bara uppbeigjan sem að þjálfara ráðningarnar í kjölfari hafa verið, það
er ekki heldur að samfara manni í hérna Mourinho, það er náttúrulega bara þú ert að umbylta bara allir filosofíu í kringum liðu en það hefur það alveg sést þessi hérna leikmenn hafa bara ekki náð sér almennilega eftir þessar breytingar og síðan er náttúrulega Nuno blessaður, maður er eiginlega að vorkinn er honum svolítið kallt greiðun, ég meina það er ekkit rosalega hérna vanlegt til árangurs að þegar að þín helsta stjarna og hérna aða leikmaður fyrirliði enska landslýsins að hann hafi bara valla áhuga á að vera inn á vellinum hjá. En hvurslags karakterleysi er í þeim dreng? Hann hefur, maður hefur alltaf svona horta hann sem svona stóran karakter í þessum liðum sem að hérna lætur til sín taka en hvernig hann hefur höndlað þetta ástand náttúrulega bara stór mínus fyrir hann og hans karakter bara svona út á við ég ætla nú ekki að þykja strekkjan hérna prívata persónulega ég var alltaf mér fannst alltaf stórfurðulegt þegar hérna hann Southgate valdi hann sem fyrirlega landsliðsins í staðan frekar en Jordan Henderson og ég finnst að vera bara að sýna sig núna að það þessi karakter ekki mjög stór
Djöfull sem að þetta held ég að nægi sér handafökinn hafi ekki selt hann í sumar á toppverði og losna við hann að þessum aldri og geta þá reynt að byggja eitthvað upp í staðin en Maggi talandi það hann virðist að vera breytast þannig staðan hjá Tottenham að Harry Kane kemst nú ekkit upp með svona skokkaði sem við sáum í síðasta leiku það var náttúrulega magna þegar hann tók hann ekki bara út að hafa svo afspyrnu lélegur en Antonio Conte er vantarlega bara að vera kláran ég veit ekki hvort þessu komið staðfest ég bara er ekki með það á netinu við erum að taka þetta upp að kvöldi til en það virðist vera þannig og jafnvel búist ég hann taki bara við æfingu strax á þriðjudaginn hvernig heldur að það getur virkað hjá Tottenham hann náttúrulega hittir þar fyrir yfirmann knattspyrnumála eða sporting director ég veit ekki hvernig, hvað titillinn heitir Paterizzi hérna sem var hjá Juventus greinleikur sem hann þekkir að vinna með og það kannski ástæð fyrir að hann vill fara til Tottenham einhver orðað þannig að hérna, Tottenham hefði gert stórkostlegt þetta tapa móti Manchester þá heldur þeir Solskjær í starfi og fengu Conte í staðin fyrir United
Já, það hérna til marks þakka að United er komið að ef maður tapar heimaleik 0-3 fyrir það þeim að þá var maður bara látin fara skiljanlega kannski þannig að það held ég að sé bara eitthvað sem að hérna
Klopp, það held ég ekki staða það af sér sko
Nei, ég sem var að því en ég meina, þú veist, Conte ég meina, það er alveg klartmála Conte er stjóri sem við erum alltaf til yfir það ekki þetta að horfa neitt fram hjá því hann gerir það, hvernig hann gerir það nú svona ekkit endilega það ekkit endilega líklegt til að gefa mönnum jólakorta lista fyrir verið einhverja sóknarmennsku og slíka fótbolta og ég held að Conte muni bara taka það sem við sáum Mourinho gera í fyrra til að byrja með, þá kannski getur keypt eitthvað í janúar og þá mun Tottenham liðið fara einbetta sér að varnarleik og minna, núna var nú svo sem alveg þar, ég er samanlega að steina í því að það náttúrulega var alltaf svolítið klart mála, hann var dead man walking því að fyrir utan hann ef þeir eru unnið hann í nætileika þá voru þeir bara í 18 stigum og bara í 5. seti í deildinni sem að held ég að sé bara það besta sem Tottenham getur reiknað með út frá leikmannahópnuð er á stöðinu og öðrum liðum, Tottenham er ekkit með leikmannahópnuð sem er mestradeildinsæti núna, það er bara galið og ég held að eina svarið sem að hefur verið á þessu öllu er það að Tottenham fekk ekki þann stjóra sem er vildu í vor fara að leita og fá ekki þá sem þeir byggjum, fá núna Conte var klárlega að öruglega gera sér vonur starra leiðildur en Tottenham við skulum alveg átt okkur á því að hann var öruglega búast við því mögulega eins og núna, ég kannski tjensi Barcelona og jafnvel einhvern svona slúður eða Real fara illa stað og United er búið að vera í brasi þannig að Antonio Conte er klárlega að taka niður fyrir sig með að taka þetta Tottenham lið, það er alveg klart mál því að leikmannahópur Tottenham er ekki í meistaröldinu leikmannahópur það er bara, mínu veit er langt frá því og það er bara það sem þeir munu þurfa að gera það er svo, við erum talað Harry Kane annað sem er klárlega í gegnum þennan klúpp og það verður ekki þetta líta fram hjá því að Mauricio Pochettino var með þetta lið í frjálsu falli þegar hann var rekin, hann var ekki búin að vinna einn útileika hvað 14 eða eitthvað og leikmannahópurinn var orðin slakur og bara liðið var bara búið að vera niður leið hjá honum þannig að
hann var ekki búin að fá að gera nokkuð skapar þetta með hópin
í Já, ég saman, ég meina, við erum að tala um sem sagt, þetta Tottenham lið hefur ekkit batna leikmannahópur þeirra þetta lið er ekkit með leikmann, þegar Harry Kane hættur að nenna þessu þá það eru aktuál í tveir fótboltamenn í þessu liði sem að hugsanlega eða varum með hausins grúan á þetta sonnir alltaf yfirbara maður í þessu liði þeirra og svo ertu með Kane, en aðri leikmenn er ekkert nálagt í að vera í einhverjum gæðum til dæmi sem myndu duga í Chelsea Liverpool og Manchester City, það er bara ekki þannig að ég held að Conte veri klárlega bara fram í janúar því að hann er ekki að koma heldur nema sé að fara að fá leikmenn, Antonio Conte er ekkert komið til þess að keppum sjötta setti með Tottenham sko. hann er með þannig nafna að hann heimtar það að nú verður bara farið í það að kaupa leikmenn sem að koma Tottenham ofar og það verður alltaf gaman að sjá hvernig þessi Juventus maður verður með að díla við lefi, vantarlega að selja þeir Kane til City fyrir einhverjar 150 pundir í janúar og fara þá einhvern leikmannamarka sem verður alltaf klikkað með Newcastle þar og hún andur verið viðar þannig að Skotti er klárlega með all kredensar sem þarf til að vera hörku stjóri en þessi leikmannhópur á Tottenham er bara mjög óspennandi og ég held að við séum ekki að fara að sjá þá í vetur allavega að fara eitthvað ofar og komast í einhvern mestradeildarhóp og hans er þarna, ég sé það bara ekki gerast.
Steini, það er smá með hérna Conte eins og svipaði vorum að ræða með Mourinho og hann er búin í 10 ár, búin að, þú veist, að Juventus var hann alltaf með besta liðu, gerði frábæra hluti þar, ekki að draga úr því, hann tók við ítalska landsliðinu og var ekki lengi með það, 2 ár, Chelsea, það er alltaf eitt af tveimur að þremur ríkustu liðum í deildinu tekur við og Inter hefur verið það vegna haldi og hann alltaf fyrir um leið og það koma brestir þar, hann er alltaf stoppa stutt við en hefur náðu ekki árangur, þetta er skulle vara det mesta challenge som man har tagit vid núna i 10 år alltså va.
Ja, jag myndi samt flokka þennan Inter árangur hans sem svona einn af hápunktunum hans af því að sko hann var þarna að brjóta hvað voru Juventus búin að vinna mörg ár í röð í deildinni
þegar
hann brýtur þá hefð en jú þetta er risa challenge og en það sem að
Það sé að meina það steini þar að hann, þar er hann með annað af tveimur svona ríkustu liðunum í deildinni í það skipti, hann er góðum árangri með öll þessi liðunum, árangri Chelsea þegar hann tók við þeir og þetta voru búin meistarar einhverjum tveim árum áður eitthvað svo liður, vann svo strax aftur en hérna, hann er árangri með öll þessi lið og hérna, náttúrulega áhugavert líka, hann á þetta 3-5-2 endur komuna í fótboltan sko, hjá Chelsea og reyndar Juventus líka.
Já. Þetta er rosa challenge fyrir hann, þetta spörstæmi, en það sem hefur náttúrulega einkennt hann hjá bara náttúrulega öllum liðunum, hversu hérna fljótur hann er að svona fá stjórnendur upp á móti sér í þessum liðum eða í kringum þessi félög og það er náttúrulega endaði Chelsea hérna dæmið hjá honum og það var að enda þetta Inter dæmið hjá honum, þannig að ástæðan fyrir hversu stuttan staldrar við er ekki eins og þú kemur inn á árangurinn, þetta er bara ykkur samskið, það virðist vera mjög erfitt að vinna með honum til lengdar en kannski er Levi bara að hugsa þetta, það verður fróðlegt að sjá, Levi er nú
stór. Það er bara að tala um 18 mánaða samninga, getur nú kannski við ekki svo vitlist að gera það bara það sko?
Já, Levi er nú stór karakter og það, þú hleypur ekki yfir hann og ég erði ekkert með höguna í gólfi þótt að erði komið eitthvað ósættu upp á milli þeirra svona innan ekki svo langs tíma en þetta klárlega þarna eru spörs að fá alvöru stjór og ég er alveg sammála magga þegar þeir eru hópur þeir í heild sinni er ekki í þessum sama klassa og Chelsea, Liverpool, Man United og hérna Manchester City en þetta er klárlega lið sem á að vera þar fyrir neðan, bara með mannskapin sem þeir eru með.
Það er að förum þá í hitlið á móti Tottenham sem að felldi, hver hefði trúið því í síðustu viku ekki að Ole Gunnar Solskjær myndi fella eitthvað annan stjóra úr starfi og hérna gera það bara svona sæmilega samfærdi, hann fekk náttúrulega alla vikuna til þess að þjálfa lið og gerði kannski hann lagði upp hennan Tottenham leik út í leikur, hann lagði það kannski upp eins og hann hefði átt að gera móti Liverpool, ég var trúið því alltaf að þeir ætla að fara í Liverpool að reyna að spila á pressubolta móti okkar mönnum, en þeir klárlega þorðu ekki móti Tottenham og hann tók alla ungu pjakkana þessu spennandi sóknar, menn þeir voru allir á bekknum.
Já, samanlega því, þetta voru akkurat kannski það sem að ég var búin að ræða í tættinum á undan leikli United að ég hefði svona ákveðan ágjörða að þeir myndu geta gert og geta farið í því að þetta geta það ágjörlega þeir geta ágjörlega staðið tilbaka og síndu það sem á anfylgdi fyrra er núna við að töflega að þeir hérna gætu gert ýmislegt en þeir voru komið ekki þannig inn í okkar leikina móti okkur þeir voru bara upptæknir af því að ætla sér að sína þannig að það gætu spilað jafningileik við okkur og við bara slóum þannig alltaf bara mjög duglega niður, það var bara þannig og hérna þá faraði þennan leik þarna og voru bara með shut up shop í þessum leik og gerðu það bara býsna vel þetta United er náttúrulega, þú veist algjörlega, ég veit ekki hvað maður að segja það sko það er svo mikið ólíkinda tól þessi leikmannahópur og þetta lið allt í kringum þá og að það er einhvern veginn, það er svo Já, sennilega getum við tekið heilan þátt í það einmitt að lýsa því sko, það er margt í þessu liði sem að hérna, er alveg það er alveg leikmenn þar sem er alveg spennandi og, og þeir sýna það eins og í þessum leik það er ekkert endur að hlaupið að því að, að hérna fara til tóttanum og vinna 3-0 ég er óskaplega glaðar ef við gerum það þráttur er allt minna, með núna og þeir eru með færri stig heldur en tóttanum þeir eru mæta þá og fara upp fyrir þá þannig að þetta var alveg öflugur sigur og þeir voru aldrei einhvern inn í hættu þannig að þarna gekk alveg planið þeirra upp þannig að mér fannst þú veist öfgandir í þessu liði frá því að vera þú veist heppnir að tapa 5-0 heimavelli að fara til London og til til erfiðar útivelli einmitt eftir svona ákera þessa niðurlægingu og vinna 3-0 sigur það ekki bara einhvern veginn það sem þeir eru bara upp og niður út og suður og bara þarna þessi leikaferð sem að þess stilt upp múti tótturum hefði valdið okkur vandræmi ég held við munnið á samt ég held að við erum það betri sóknarlega heilt lið heldur en tótturum að þeir hefðu staðið svona vörðun ákvæmd það hefði vunnið á en sáleikur hefði ekki verið búin í hálfleik og farið 5-0 þannig að þú veist hvað er náttúrulega farið næst það er bara þeirra stöðuleiki er óstöðuleikin og þeirra áreðuleiki er óreðuleikin einhvern veginn og bara veist, aldrei góða farfláðið, þannig að fengu þeir þetta góða og ég held að þetta verði svona meðan álíkunni svolskir er í stjórn þá eiga þeir flott að sigra og þá líta margir þeir ótrúlega flott út sama hvert að þeir Ronaldo og að ég vil varða með þeir að tekja en svo koma bara að leikja þess að þeir líta út þess að þeir ættu kannski bara að vera að
Talandi það, Steini, að með Solskjær, hann alltaf spurði hvort hann bergaði starfi sínu með þessum sigri allavega til skamstíma og hann líka kannski, ég veit ekki hvað hefum að taka mikið marka á slúðurinu, en það hefur verið að orða til dæmis United ef hann hefði reykað Solskjær, þá er Conte annars vegar og til dæmis Rodgers, þeir voru hvað heitastir, það er ekki eins og það sé eitthvað líkir fótboltastíla sem það er þetta svipaðum sem er leikmannakaupin hefum og einst náttúrulega lítur það ekkert sérstaklega út og það legur alveg svo skot eftir liðbúleikina Alex Ferguson hafi mætt á æfingarsvæðið og er hann í stjórn náttúrulega sem að tekur á skari með að verja Ola Gunnar, þú veist að hún lítur að fara að pressa hann að verða alltaf meira og meira eftir hver skytti sem lendi í einhverjum skytti og leikjaprógrammið er ekkert þægilegt og þetta hafi farið vel hjá þeim byrjunin.
Nei, ég er mjög hrifin af þessari hérna svona þessum rytma hjá þeim að hérna ná alltaf að vinna svona einn og einn leikinn á milli þannig að hann haldist í starfi hérna Óli vinnur okkur á hjólinu. Þetta er bara ég er alveg til að halda þessu bara áfram eins og þetta er núna. Það er þið til dæmis alveg frábært ef að þeir myndu bara taka sigur um næstu helgi og það nú ekki oft sem ég segi það. Því að prógramið er rosalegt og þeir, hann keypti sér þetta smá gálgafrest með þessu en máli er að þú getur og ég gæti alveg trúa þessu liði til að með svona taktík eins og þeir bættu á móti tóttuna, þeir fór í þriggja miðvarakerfi og fór í rauninni bara í fimmanna varnakerfi og með tvo djúpa miðjumenn fyrir framann og beittu síðan skyndisóknum svona það sem ég sá að leiknum allavega og þetta er sama taktík og hann er að fara að setja upp á móti City og þetta er sama taktík og hann er að fara að setja upp á móti Chelsea en ég er ekki viss að þessi taktík gildi þegar svona akkurat eins og hann freistaðist til að gera á heimavelli en það sem að svona meiri krafa er á sóknarleik og þora og reyna að vera með boltan og reyna að pressa en þeir eru góðir í þessu. Þannig að vonandi gengur hún vel á móti Chelsea og City og síðan maður bara að fara aftur í sama farið.
Aðeins að fá að grípa þetta einar með þessa ótrúlegu útgáfu af því að Seti Alex Ferguson er ánir æfingarsvæði. Ég hérna mjög mikið að lesa hérna æfisögu Bob Paisley á sínum tíma og þá fannst mér mjög áhört að lesa einmitt það þegar stjóri sem var orðin kannski starri en klúburinn í formi Bill Shankly sem var þá búin að vera í 18 ár að gera félag sem gera Liverpool ákveðnu félagi að árið ómlega einu hálfu ári setna þá var það búið að útloka frá því að koma inn á æfingarsvæði vegna þess að hann var röddinas var á sterk þar og hann var jafnvel sko að það var hann sem fer og lyftir Evrópubikarnir í Liverpool miðborg eftir að vinna titil 77 og þá sagði félagið nú verðum við að stoppa og hérna og búa til hérna rými fyrir nýjan mann og kíkan einmitt skrifaði það í ævisögunni það vitnaði hjá Pesli hvað hvað þetta var erfitt til að byrja með að hafa þennan þessa miklu áru sjangli alltaf yfir sér og menn
var að líka hann var alltaf mættur bara hann var mættur alla mótna bara svo þetta en það var alltaf líka einu ári cirka eftir þetta hvað erum við núna 8. ári eða
Ég ætla bara að segja það, það sem þetta var að grípa, United sé ennþá að leita til Alex Ferguson sem var náttúrulega bara með allri virðingu og minna, þú veist, ég verið virðingu fyrir árangurinn og þó ég náttúrulega get ekki sagt ekki fíli mannin, það náði náttúrulega miklum árangurinn sem stjóri, en það bara til marks allt annað í félaginu, að, ef það því alvörunni rétt, ég bara að leita að trúa því að hann hafi svingað þessum Ronaldo-kaupum og hann hafi svo hérna í framhaldinu snúna sig konar á mætin og æfingarsvæðin og skipta sér af. Það náttúrulega algjörlega galið ef rétt sko. Það gjörsamlega galið.
Algjörlega tveir fyrir einn aðeins hérna steini tökum. Sko bæði náttúrulega sitt í gera okkur aðeins greiða með að tapa svona frekar óvæntum, já bara ekki frekar mjög óvæntum stigum og þetta náttúrulega líka ef tökum kannski bara inn í flettum það saman að Arsenal gerir náttúrulega góðan sigur á Leicester og eru bara að ná sér á svona nokkuð safarit runna því leita þeir eru eftir 10 leiki eru þeir bara 3 stigum eftir hérna eftir til dæmis Manchester City og það nú og töpuðu ekki 5-0 fyrir þeim í ágúst.
Jú jú, ég meina það Arsenal að ná vopnum sínum og City sýndu það þeir eru alveg það er hægt að koma að höggi á þá. Ég alveg samfarur að þetta ég líka við okkur sem að hefur sýnt sig, reyndar bara í jafntöflum og ég samfarur líka að Chelsea eru ekki, þeir eru búin að vera drullu góðir en þeir eru ekki búin að vera þetta drullu góðir eins og hérna taflan sínir. Þannig að það eru
eða bara líka, eða bara deildin er líka bara sterk, þetta eru bara sterkar eftir bara þessi þrjú lið, það eru bara mörg lið sem eru
öflug. Já, já, og bara mótið bara rétt að byrja, við erum búin með einn fjórða á mótinu sko, og við erum nú þegar búin að sjá slatta af bara skrýtnum úslitum bara allstaðar, þannig að þetta boðar bara gott fyrir stuðningsmenn boltans. Ég held að þetta verði alvöru reis hérna að endalínunni á milli nokkurra liða varðandi
aðeins þennan leik hjá City Steini ekki þá líka til dæmis kannski er allt og snemmt að segja þetta núna er að gera mjög merkileg hluti hinga til en samt svona stóru liðum eins og ný svona stórt í Frakklandi heldur að Patrick Vieira sé líka koma sér eins og Potter svona inn í hattinn fyrir starf ofar í fæðukeðinni kannski gendilega topp fjögur klubban en svona veist, Arsenal til dæmis ef að það kemur einhvern tímann á
það bara klárt mála því að sko hann var að taka við Crystal Palace liði af Roy Hodgson sem var búin að láta þetta lið spila drepleiðilegan Hodgson bolta í nokkur ár og þetta var bara svona alveg 50-50 dæmi bara svona hvort maður hefði trú á því að nýr stjóri sem var ekkert með allt og gott track record hvort að hann geti komið inn og actually
Ertu það að meina 50 ertu að meina 50-50 ég þyrir annað hvort gerist það eða ekki þegar ég held ég hef til dæmis sjálfur spáðum rock bottom
Já, já, ég meina það maður var alveg í vafa þegar maður var að búa til spána bara hvort við erum að fara að koma hann og breyta öllu og skýta upp á bak eða getur hann látið að virka og hann bara að láta þetta að virka það bara alveg greinilegt og ég þetta gæti orðið alvöru stökkpallu fyrir annað því að af öllum sem að tala hann þá hann mikill fótbolta heili og pælir mikið í hlutunum og virtur í fótboltasamfélaginu þannig að ef hann næri að gera þetta Crystal Palace jobb vel það ekkert að marka þeir eru búin með jafnlítið á tímabilinu og öll önnur lið sko, það bara búin einhver 1/4 ef hann næri að láta þetta virka og stígandi í þessu hjá honum í 2 ár þá bara klárlega, þá hann að segja
hann reyndar sko gefum kannski, tökum við alveg þannig að hann hefur verið óheppin í líka eitthvað 3 leikjum sko, þetta 6 eftirblið af þessum 10 sko en hérna
og þrjúðir að hafa að fengja þessu mark með síðasta í uppbyggingu og tvöðar með síðastu spinnum í leiknum
alveg rétt, þá Arsenal til dæmis það var alveg ógæst
og Brighton, og miklu betri en Brighton
Þannig að hann er að gera mjög flott og hlut og klárlega verður þetta stökkpallu fyrir hann í stærra djóp
Já, þú veist, það er nú meira sko fótboltinn sem hann að spila með þannan hóp sem að gera það verkum að maður trúið því að hann gæti sko gert þetta á stærra levelu fyrir þetta að hann náttúrulega risa nafn bara sem leikmaður.
Já, við skulum...
Hann miklu meira star presence heldur til að reyðan Potter hvað
fólk leikmaður. Við skulum ekki gleyma því að það var rosalega mikið mannabreytingar hjá Crystal Palace eftir síðast tímabil. Það var mjög...
63 og búnir á samlingu.
Já, hann þurfti að...
Allir
yfir þrítugt. Eftir að Roy hérna skildi við þessa brunarústi þannig að það gerði þetta ennþá meira impressive.
Síðasta liði í þessari yfirferð Maggi bara var leikur í kvöld. Benítez vinnur okkar, hann með 4 sigra í fyrstu 10 hjá Everton. Ég held að hann sinna búinn þegar við erum takat upp þegar við tapað þeim leik. Heldur að þetta sé ekki farið að hitna það helviti vel. Sætið hjá hann strax bara eins og Nuno hjá Já, spör svo, ég mun að þú veist, Gutis og Park getur tekið toxic andrúslöft alveg bara næsta level í næsta heimaleik, sko.
Algjörlega, það er engin vafi um það, að Benítez er að þyngjast starfið hans og stókirinn fara með heitma. Það er bara þannig sem þetta er. Þetta er bara bransi byður úrslitum og minna Nuno, við erum að tala Nuno áðan og hann er sem sagt rekinn þó að sé með fleiri stig heldur en Benítez sem er ekki endilega neitt þannig sem skiljulegt með við leikmannahópa þannig að
hann er reyndar í ömulegu meðsla vandræðum núna
já, en bara þetta snýst úrslit og Benítez á ekkert inni hjá aðdáðundum Everton, við vitum það alveg og það var alveg hérna þið fóruðið nú ekki góði, ég var aðeins að skoða það eftir síðustu helgi eða síðasta tafleika allavega að þá náttúrulega er það bara þannig að þeir leið og Kóman losnaði þá fórum við eitthvað að rifja það upp að þú veist Everton hefði reikið Kóman og Benítez var bara að spila sama fótbolta og allt þetta bull sem fer alltaf í gang þannig að Benítez á ekkit inni neitt gott hjá Everton það er bara þannig það er byrjað ágætlega það verður náttúrulega klálega að fara í skrúuna hjá þeim núna og þess úrslit í kvöld það rýta þeim ennþá neðar auðvitað, þú veist, hann kefti ekkit mikið að leikunum í sumar og þessi tveir sem kannski hann kefti voru ódýrir og hafa gert mörgundi vel, þeim verið greið og Townsend, það hafa verið klárlega leikmenn sem hafa skipta máli en út af hverju hann kefti ekki leikmenn ef hann fekk ekki pening til þess, þá var það eitthvað sem að gæti verið og ástæðan, ég meina það er alltaf mjög sterk rödd Rafa til Newcastle það er, þú veist, ef þú ferðin á fanfóruminn hjá Newcastle og þá náttúrulega þá er Rafa Benítez klárlega dáður, já, sennilega bara jafn mikið upp í Newcastle og niður í Liverpool, þannig að ég sé það alveg að gerast tiltölulega svona, þegar Newcastle menn verðast ekki að hafa neitt stjóra í kantinum, að þá verður það ekki dóruglega þess að sem myndi gerast að
eða og var þetta alls ekki galin leið til að fara hefði þetta ferdi, sko, það er ekki.
Nei, ég sammála því, og ég held að þú veist, Rafa á ekkert marga séns eftir Everton, hann verður alveg fljótlega settur niður ef hann ekki verður standa sitt. Það er bara mínu viti klárt. Því að Everton menn alltaf telja sig vera á betri stað heldur en þeir eiga vera á. Og það er kannski alveg svo dótturum. Að mínu viti bara mjög galið þegar þeir horfa á liðin sem eru þannig fyrir ofan á. Og þá er þetta bara lið sem eru betur skipuð eða betur þjálfuð. Það er bara þannig. Ég meina, förum kannski bráðum að fara í þessu svo vestamröfum eða við bara með drullu góða tókvóltalið. Men Arsenal var klárlega verið að stíga upp og áttu flottar leik helgina. Eða horfðu þessi Everton leiki og þeirra úrslita þá hafði Everton ekki verið að sína neitt sem að hleypa þeim upp í topp 6 eða hvað þá topp 4 eða þeir tala alltaf þannig og það er þóttir rannsóknum remmi út af hverju tala alltaf þannig.
Förum aðeins í delta mega leiki við stoppum ekki lengi þar steini en rauninni bara ef við sérstaklega maður rýnir í þetta byrjunlið var þetta ekki bara nokkurnið nákvæmlega sem við viljum sjá Liverpool fara inn í delta mega verkefni og bæði náttúrulega fengum við loksins nærið þetta lið og hérna þetta bara svona heilt yfir eins jákvætt og hægt þá var frammist hann hafði ekkit verið reynt aðeinslega og leikur var nú dreflaðið
já, þetta var ekki spesleikur enda býstmaður heldur ekki við því að menn verið með einhvern flæðandi sóknabolta þegar þú skiptir út 11 mönnum sem er inn með 11 nýja sem er ekki vanir að spila fótboltaleik saman þó þið séu saman á æfingasvæðinu þannig að þetta er bara hárrétt þetta er nákvæmlega eins og við viljum sjá deildabikarinn. Þarna eru bara að spila strákar sem eru svona fyrir utan starting 11 hjá aðalliðinu, þeir sem eru vant að spila tíma og þeir sem eru þarna alveg í aðrinum, þannig að þetta var bara mjög gott að
gaman þessu leika við eigum klárlega og hann talaði um það Klopp eftir leika við eigum klárlega alvöru efni hérna á miðjunni Tyler Morton hann var nú bara ekki langt frá því að koma inn á í síðasta leik bara hann vantaði kannski eitt ár
upp á hann lítur mjög vel út þessi strákur bara yfir gerir hlutina einfalt og með flotta yfirferð þannig að hann var svona bjartasti punkturinn í þessum leika því að alveg eins og þú segir þessi leikur var ekkert fyrir augað og í rauninni bara hund leiðilegur, það sem gladdi auga var enn eitt og ríkimarki til að fara í hérna
ja, hann alltaf maður leiksins með eitthvað sjö snertingar eitthvað
Hall of Fame vekkurinn hans við, var þetta hérna mörk mikilvægi þeirra og hvernig þau eru að, hann heldur áfram að stækka hann að þetta var alveg stórkostlegt og kommentið tístið frá Milner í kjölfarið þannig að Jóka ef engan það sé að skila sér hjá honum að það var svona hápunkturinn í þessum leik en þetta var bara heilt yfir frekar leiður og leikur skildu eða bara menn bara kláruðu þetta bara professionally og það er lítið annað að segja um þennan leik
eina sem ég myndi ekki bara vilja bæta örsnöku við það mér var ekki akkur það sem við steinu vorum að tala um áðan úst, sá leikmaður sem að mér fannst koma langbest út úr þessu sem eins og bara búið að vera í þessari keppni er náttúrulega Minamino Þess að mínu náttúrulega klárlega öflugastur fyrir að lukum þetta bara slakur svo sem Klopp kom inn á ekki neitt á honum að græða þannig að Adrian vinur minn sem að allt í henni fekk þarna möguleika bara myndi á það hann ekki alvondur kallinn
hann flottar þessu leveli
já, já, þetta er alveg vera þar það væri bara, þetta voru flottar öllin á honum við ekki taka það neitt á honum en það kom í mínu hefur sínt að mínu viti sem deltabekar að hann mætt alveg fara að fá aðeins öflur í mínútur, kannski erfitt að finna honum stað því að hann alltaf hann, þessi topp 3 eða topp 4 hérna frammi er alltaf tölvöld betri en hann en mér varst hann virkilega var gaman að sjá hann skoraði og var klárlega mínum veit í langbestu maðurinn í liðinu það var kannski jákvætt að hann skildi fá svona eitthvað mögulega eitthvað sérst
það Já, þetta er Nico Williams mjög flottur í þessu leikleika
Já, ég þetta sammála
Virkilega að flög framist það hjá hann
Aðeins varandi framhaldið í þessu Maggi, það er sko Lester er síðasti leikurinn fyrir jól þessi deildabikarleikur og Lester er nú líka í alvöru prógrammi á þeim tíma þannig að ég veit ekki hvort að bæði lið geti fara með einhvern fullmanna liðin í þennan deildabikarleik þó að þessi áttalústum og svo er ekki síður umræðu sem hefur komið inn á áður hvað við græðum á að fara áfram út því að þetta er hálfgerð refsing aftur núna hafa búið að breyta þessu en það er sem sagt 4. til 5. janúar og 11. til 12. janúar þá er hérna undanúrslit í þessari keppni, heim og heimaleikur, þá er Afrikakeppnin, jólavertið nýja staðinn og þetta er til dæmis eitthvað sem Manchester City er ekki að fara að gera í vetur.
Já, ég, svo sem við höfum rætt þetta, þessa ástin og deildabikarnum áður einn á að það er svona, það er deildabikar á neinas sem kemur alltaf inn á milli og ég, svo sem bara, ég segi kannski það saman og ég saði á spjallræðinum okkar hérna í vikunni, fannst ykkur liðið okkar eitthvað græða sérstaklega okkur í kvíld í heila viku, ég, það er nú stundum sagt að liðið uppölu kannski bara allra best þegar við erum að keira í gegnum prógrami, alltaf ómennst prógrami sem við tókum, þegar við erum heimsmeistara félagsliða og fórum með mitt á Lester alveg skýt nervusir yfir því að vera að fljúga og ykkur andrúsloft breytingar og bara pökkum þeim saman. Ég held að bara, það er alltaf klart mála að þessi leikur í desember verður bara akkurat þess þú segir, verða tvö lið sem eru komin á þann staðin að hérna vera svona einhverstara að horfa með öðru eiganu og aðra leiki. Það er bara flott að fá heimaleik, að ágætt að losna við það að vera okkur flakki. Þannig að ég sé alveg að svona liðið sem við sáum kannski mútið Preston, þannig að vantaði alla miðjum inn í félagið þegar það var, að þá sé ég alveg að þá var þetta alveg klárlega einmitt leikið sem að Curtis Jones og Oxlade Chamberlain og einhverju fleiri eigi að vera að spila. Nú erum við komið breytt í miðjuna í vörnuna að segja sem að það er ekkert mála að spili. Þannig að ég held að bæði sá leikur og ef allt er eðlilegt á meiðslafrontinum, þá erum við að mínu vitið alveg allt annan leikmannhóp í dag heldur við vorum með kannski fyrir 3 árum. Ég sé það alveg að þegar ég komið inn í þessa janúarleiki þá verði það akkurat þannig við fáum bara 10-11 breytingar sem voru þarna en vonandi að verða aðeins kannski sterkari leikmenn sem að grípa þá sjensin heldur en
að Bellingham fari beint inn í þetta liðið fjórða setni leikin þá
að alveg klart Bellingham verður komin alveg bara fyrir beint í liðið, ekki spurning en þannig að ég hef alltaf svo sem alltaf sagt ég hef búin að kloppuðu sagt það sjálfur að til þess að fara í þessum bikarkeppnum lengur og sérstaklega tala þess að raunni líka FA-bikarinn, það er það svolítið þannig að þurfum þetta að byrja eins og við vorum að spila ykkur 32 liða og 16 liða að þá, þá þarftu stundum vera heppið með drátt eða eiga góða leiki. Þú ertu komin þetta nálægt úrslitaleiknum, þá er alveg félagið og leikmenn farnir að gæla við það að vinna bikar og fara á Wembley. Þannig að þú veist, ég sé það alveg að, að hérna, það verði kannski sett eitthvað í það. Þetta er þessi Afríkukeppni alveg ferleg, það, það er ferlegt mál og það er algjörlega óháð þessum delta bikar. Það var náttúrulega bara ferlegt þessu leikmannahópurinn er uppsettur núna að missa, missa allafana manni og sala vantarlega keita líka. Ég veit ekki hvort þeir eru í úrslutum hans liði ef við kennum það. Að það er alltaf bara punkturinn algjörlega óháð þessum delta bikar alveg, alveg hróðalegt að missa það frá. Þannig að ég bara, þess að segja, þetta, ég var glaður þeir kemst þarna áfram og bara svona köppurinn það sem ég fáum við mynd að sjá fleiri alvöru mínútur hjá þessum strákum sem að geta alveg lengt í því að þurfa að fara að spila alvöru mínútur. Það bara gladdi mig og ég bara vonaði að fara áfram í undanúrslit og svo bara verið að stóla það að félagi verða á þokkalega eðlum stað þegar að því kemur. Þannig að við getum einmitt líka að spila þessa undanúrslaleiki á þann hátt sem að við höfum sér sitt í geri fyrir að síðustu ára vera með svona skvad leikmenn en inn á milli leikmenn sem að ráða við að spila fleiri en eitthvað viku og vinna dollu. Ég meina, ég sagt áður að segja þenn, ef að Klopp hættir eftir þrjú ár og við verum aftur frábæla spilandi lið og verðum í öðru sæti í öllum keppnum, þá mun dómur söguna þegar við verum hættir að vera nógu ungir til þess að podcasta og fólk vera að lesa sögubækur, þá verður það ömurlegt ef þessi frábæri tími Klopp skilar bara einhverjum þremur, fjórum bikurum á, á 7-8 árum. Ég vil sjá fleiri titla og fleiri bikara og bara meiri gleði, sko, þannig að ég vona að þeir fara allar ljóslit, en það verður auðvitað að gera það á þeim forsendum sem við erum að tala um og ef við verðum í vandræðum í janúar, þá mun Klopp auðvitað að spila ungum leikmönnum og bara sætta sig það við að fara ekki þannig áfram. Ég held að það sé alveg ljóst í þessari keppni.
Nóum þess að deildabikarkeppni steinu förum að tala um alvöru, alvöru bikarkeppnir, það sem væri gaman að vinna og alvöru gleði. Nei, ég segi svona, auðvitað viljum vinna allt saman. En það er Atlético Madrid á Anfield, fór illa síðast þegar þeir mættu Anfield, þeir sköpuðu heimsfaraldur á Englandi, valla búið að opna síðan þeir fóru þaðan, helvítis Madridingarnir og hérna, staðan er allavega eins góð og hektir í þessu riðli. Hvernig heldur það að uppleiki verði fyrir þennan leik? Sigur náttúrulega tryggir Liverpool bara öruð áfram, jafntefli gera hann eiginlega líka og tap gera það verkum að leikurinn sem ég er að fara að verður aðeins merkilegri.
Já, já. Ég hef alveg fulla trúa þessu liðakar og hérna, þetta verður alvöru Evrópakvöld og Anfield á móti Atlético Madrid. Og við skulum ekki gleyma því að í þessum leik sem við töpum á mótið þeim hérna fyrir einu og hálf orðið hvað er langt síðan, þá vorum við að spila bara virkilega vel og vorum að keyra yfir það, en það var hérna kollegi hans Magga sem að sátti þess að hérna, þeir fengu sitt út úr þeim leik og sló okkur út og ég...
Hann er líka þenni, þetta er næstu í Portugali, sko, þenni bara á landinu við liðinu, sko.
Ég vissum að
Portugalinni vinni mínu er glæðir með þetta, ég vona að sé ekki margir að hlusta á. Ég veit að margir, þeir eru að hella kólfjöldnir ríka rosalega ósættir, þetta kemur sér allt með sömu rútunni, skilur við, vera líkt saman.
Þetta er ok, ég vona bara vinni mínu er þetta á Íslandi sé ekki mikið að hlusta á þeir.
Ég verður mjög líklega lamin en það.
Það gæti ekki, þessi, ég ætla að segja
það. Það er nú reyndar út úr svo mörgu sem að þú er lamin, en ekki bara þessu. Þetta verður hörku leikur, við vitum alveg að þetta Atlético lið er drullu gott í fótbolta og hérna, mjög vel skipulagt og erfitt að brjóta það á bakaftur en við sýndum það og þeirra, það er ekki oft sem að þeir fá á sig þrjú mörk á heimavelli í meistaradeildinni og þannig að eða bara í nokkrum leik, þannig að ef að menn kom inn í leikin og ég held að það verði ekkit svipað upp á teiningum eins og móti Brighton að menn slökki á sér eftir einhvern tíma, þeir þurfa að klára þarna leik út í gegn, þeir eru brendir eftir síðasta heimaleika móti Atlético Madrid, þannig að ég trúði og treysti að engin Grísmann hjá þeim, hann kom sér leikbannblessaður en við fáum þá væntanlega í staðinn að sjá Luis Suárez hérna á Anfield og það verður fróðlegt að sjá móttökuna sem hann fær.
Algjörlega, og bara fróðlegt að sjá hvernig hann bara hvernig hann mun haga sínu verkefni þannig, ég hlakka mjög til þess að hann var ekki endilega alveg að gleðja alla þegar hann var í Barcelona-leikjunum.
Þetta lið er náttúrulega bara alveg óþólandi en það maður ekki að þessi leik jöfitt, er þetta fyrir að þeim að
algjörlega.
Þetta er fyrir bjóslega leiðilegt fótboltaleik.
Sammála því.
En hérna, svo er náttúrulega AC Milan, Porto er ekki leikur en sem sagt, hann er á Ítalíu sáleikur, sko, þannig að það getur nú kannski náðið sín fyrstu stig, sáleikur er kortir í sex, hann er undan okkar leik, þannig að sigur hjá AC Milan, þá getur nú opnað, ef svona gert þetta ennþá meira heillandi fyrir Liverpool, þá erum við svona, allavega að segja eitthvað, ennþá nærðið að tryggja þetta, en hérna, nei, þetta verður hörkuverkefni og heldur að þeir verði Maggi með eitthvað með hugann við sem sagt vestamleikin í byrjunliðinu fyrir Atlético með þá alla þessa viku í Breton leikur og tók helvíti á virtist vera þessi Breton leikur líka.
Ég veit ekki alveg hvað þessi Breton leikur var að sýna okkur strákar. Ég hérna var svo undrandi að horfa á síðustu 20 mínútur að það virtist einhvern veginn liðið verið svo liðið var á felgunni lið sem var búið að hlaupa vottvort og Manchester United algjörlega niður. Ég held að þessi þreita hafi kannski bara ennþá frekar verið í haustnum á mönnum. Ég hérna, já, bara veit ekki alveg hvað það var. Og meina, það voru ég líka þreið, það voru Curtis Jones og Oxford ekkert minna þreytið minnur, það var miklu minna að spila, sko.
Ég fannst bara þreytan samt, mér fannst að snúast að ala bara eins og segja, holningin á liðinu var vonlaus og þeir voru ekki tengja sérstaklega með henni, sko.
Og meina, þessi leikur múti allt líka og það myndi enginn högga sér hendin að ef við gerum jafntefli, við viljum alls ekki tapa þessum leik og við viljum vinna alla leiki, en á móti þá er náttúrulega jafntefli úrslit sem við myndu svona alltaf því tryggja okkur það sem við viljum sjá úr þessum riðli, þannig að ég held að menn sé ekki að fara ekkert endilega einhvern gung-ho fótbolta þannig að í byrjuninni, því að það er drullu erfið leikur helgina sem er alveg viðbúið að menn sé hvernig að horfa til við. Ég held að sjáum til dæmis að Diogo byrja í þennan leik og það verður alltaf erfitt að sjá hvort einhver miðjumann getur komið þannig inn, þannig að menn svona einhvern reyfi til. Ég svo sjáum aftur Matip koma inn og svona, við sjáum einhverja breytingar, en ég held aftur að liði búið stilla bara upp fyrir liði og vilji vinna leikinn. Því að við vinnum hann, þá erum við seif á því að síðustu tvær leikinn skipta okkur nákvæmlega engu máli. Og það er þetta frábært að geta farið inn í það að spila tvo leiki í meistaradeild og vera búin að vinna riðilinn og geta þá bara nota þá leiki líka til þess að svona styrkja hlutverk og verkefni annara leikmanna heldur en þessi fyrstu 13 sem að spila þesta leiki. Þannig að ég held að við sjáum bara hörku Evrópukvöld á Anfield og svo bara hörku leikum helgina. Þetta skiptir þetta máli hverju verið að heilir þessum miðjumönnum. Það mun ráða mjög miklu í þessum leikum. Atletico er alveg lið sem að við þurfum að vera með öfluga miðju og Vestam er bara með drullu góða miðju. Þetta Vestam lið er bara með þeirra bestu leikmenn eru allir á miðjunni. Þannig að við verðum að hafa leikmennin okkar heila þessum miðjumenn til þess að fá út úr þessum tveimur leikjum. Það er frá þannig.
Í þessu vestamliði steini, það er nú klárlega miðjumaður sem að mætti alveg koma til Liverpool og hérna er að þróast náttúrulega í algjört skrýmsli. Þá eru náttúrulega sjálfsögð að tala um Declan Rice sem að við höfum líka séð undanfæri tvö ár kannski þar sem að hann er að vaxa all svakalega. Maður er þá kannski að horfa í það, ég er ekki að bera það saman sem leikmanni, hvernig þróunni getur til dæmis verið hjá Curtis Jones. Nú er Declan Rice 22 ára, fyrir tveim árum var hann ekki langt frá því að vera svipað óstöður og til dæs við erum að sjá hjá Jones og Jones er nú að spila í betra liði, sko, heldur en hann þá, en þú veist, hann er núna algjörlega springa út og við erum að sjá fram á næstu, hvað ég var að segja, 5-10 ára þar sem þetta getur orðið bara volbítir, sko, hann, og annarkvort tekur hann að vestan með þetta level eða þá að hann verði bara eftir mann til dæmis næsta sumar.
Já, ég hugsa að hann verði ekki lengi hjá Vestamir sér strákur. Ég var svona fréttaflutningi dæma, þá verðist hann ekki vera áfjáður í að skrifundu nýjan samning við þá og hérna, hann er að vekja mikla aðtekla á sér, en það líka hjálpar til að hann er enskur. Það bæti svolítið í, það er meira hæp og það er hærri verðmiði þegar menn eru með þetta í passanum sínum. En hann er búinn að vera flottur og síðan hafa einhverjir vera filosófir með að þetta sé potensiál í alvöru miðvöru líka. Þannig að hann virðist vera fjölhæfur. Þetta er bara hörkulið þetta vestanlið og hérna, ég er nú hrifnastur af bóinn af þeirra leikmannum. Ég finnst hann alveg ógeðslega spennandi leikmaður, virkilega.
Reyndar þetta, virkilega, það sjaldan Antonio er heill, þá er hann alveg hræðilega erfið við okkur líka.
Já, hann að bóinn finnst mér bara vera, ég var mjög spenntur þegar það var verið að orða hann við okkur hérna fyrir tímabilið, því að mér finnst hann vera mjög direkt og aggressífur leikmaður sem að myndi fitta velinn í Liverpoolið, þannig að við þurfum að vera á tánum gagnvart honum og bara fleirum. Þeir eru bara vel drillaðir og hérna með öflugan mannskap þótt að það séu ekkit þótt að breiddin hjá þeim séu kannski ja, bara svipu breidd og fyrir lið sem á þeirra kaliberi ef að þeir væri að missa út ykkur af sínum helstu mönnum að þá fljótt að láta á sjá en eins og staðan núna þá þeir mjög á góðu rönni og erfið viðregnar en við vitum líka alveg hvaða leikmann að hopp Liverpool með og hérna ég treysti því áfram að við tökum ekki annað svona Brighton dæmi en klárlega tveir mjög erfiði leikir framundan á móti öflugum liðum.
Við vissum það fyrir þetta prógram þetta yrði erfitt, við kannski sáum ekki fyrir þetta jafntefli Brighton en það var alveg challenge að halda hífið City og Chelsea á þessu prógrami og þetta tapja City til dæmi hjálpar tölverk og það var þetta nú bara 3 stig ennþá og allt opið og Liverpool enn og ennþá í bullandi fantaformi og sóknarlínan skoraði nú ekki nema 2 mörk í síðasta leik og 2 önnur sem voru dæmd af þannig að þetta ekki, það ekki sem sé búið að slökku á öllu hjá okkur en strákar endum þetta á spá fyrir þessa 2 leiki og þessa erfiðu vikurinni. Maggi, byrja þér.
Já, ég hérna þetta eru drullarfið leikir og hérna ég ætla tippa að við gerum jafntefli með allt ég held við þetta verði eitt jafntefli í svona leik þar sem að bæði lið svona kannski taki ekki mikla sensa hjarta segir 2-1 sigur en svona hausinn segir einhvern veginn 1-1 einmitt í ljósa þess að það er svona þessi leikir að vera í skák og við kannski þurfum ekki að eða orkun í það leikur á sunda verður drullarfið líka en ég aftur á móti held það að við höfum haft ákveðið taka á þessu vestamliði, við höfum ekki til að vinna undir að stórt og mikið, svo sem síðust ár, en við höfum verið að vinna á og ég held að þetta verið að vera drullu töff leikur, þannig að hann í Östu-London, rétt hjá Westfield Savile Center sem ég mæli eindriði með, að þá hérna, við vinnum þann leik 2-1 í alveg hörkuleik og miklu brasi og bara töff grænding 2-1 sigur, það er svona draumurinn og spáinn.
Já, ég ætla að segja að við tökum allir til góð. 2-1 heima, ég heldur náum ekki að halda hreinu og ég ætla að segja við höldum heldur ekki hreinu helgin en ég heldur við tökum hann 3-1 við förum aftur í þriggja marka fasan okkar og einhver kækur sem ég var alveg til við fengjum aftur.
Við vil ekki spá tapi en ég ætla að segja við dettum aftur í 3-2 á móti Atlético Madrid, það verður aftur eitthvað rugl í gangi og við tökum vestam líka, það verður drullu erfitt en við siglum yfir þá hvað við segja, tökum 1-3 þar strákar, þetta er dagskráin í dag endilega allir kennarar leikskólakennarar, grunnskólakennarar, framhaldsskólakennarar og hvernig þið kennarar hvað sem þið er að kenna, kjósið þið Magga í formanninn, ki.is við steinni skráum okkur í sambandið og förum í þetta líka en annars þakka ég fyrir í þessari viku